Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, μέχρι τη μία θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Παναγιώτης Μπούρας και η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πριν από περίπου μία εβδομάδα διεξήχθη στο κλειστό της Ομόνιας Ερών το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης Εφήβων Νεανίδων. Και ένα από τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησε ήταν ένας αθλητής με σύνδρομο Down, ο Νίκος Παγκαίας. Ο 19χρονος λοιπόν Νίκος είναι αθλητής στον αθλητικό σύλλογο Παλέστρα που εδρεύει στη Λάρισα. Εκεί λοιπόν σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τα έδωσε κυριολεκτικά όλα επάνω στο ταπί, έπαιξε στα ίσα με τους αντιπάλους του. Κατάφερε να κερδίσει το σεβασμό τους, αλλά και το χειροκρότημα του κόσμου που βρέθηκε στο γυμναστήριο και τον αποθέωσε. Ο Νίκος λοιπόν γεννήθηκε απλά με μία χρωμοσωμική ανομαλία και είναι αυτό που τον κάνει ξεχωριστό. Όμως έχει δικαίωμα να ζει όπως όλοι μας, να ονειρεύεται όπως όλοι μας, να κάνει αθλητισμό, να αγωνίζεται, να χαίρεται, να έχει ευκαιρίες όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του. Και αυτή λοιπόν η διαφορετικότητα δεν είναι το πρόβλημα. Και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα, γιατί απλά όλοι μας είμαστε διαφορετικοί. Ακόμη και τα λουλούδια διαφέρουν, αλλά όλα είναι εξίσου όμορφα, έχει πει ο Πάμπλο Πινέδα, ο πρώτος πτυχιούχος πανεπιστημίου στα παιδαγωγικά και την ψυχολογία στην Ευρώπη με σύνδρομο Down. Η αποδοχή λοιπόν της διαφορετικότητας είναι ένα τεράστιο θέμα και θα λέγω ότι οι κοινωνίες εδώ και χρόνια δεν παρουσιάζονταν έτοιμες όλες για κάτι τέτοιο. Όμως θα λέγω ότι κάθε βήμα αποδοχής που γίνεται είναι δείγμα πολιτισμού και αυτό που συνέβη σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης είναι δείγμα πολιτισμού και μας δίνει ελπίδες ότι κάτι καλό αρχίζει να γίνεται που χρήζει ανάγκης να το επικοινωνήσουμε. Ήθελα λοιπόν πολύ να γνωρίσω από κοντά τον Νικόλα Παγκαία, τον 19χρονο αθλητή της Πάλης με σύνδρομο Down, αλλά επειδή είναι Λάρισα μιλήσαμε στο τηλέφωνο και θα τον ακούσετε κι εσείς σε λίγο, στη συνέχεια όμως. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τους γονείς του, τον πατέρα του και προπονητή του Χρήστο Παγκαία και τη μητέρα του Εύη Σμουλιώτη που ούτε μια στιγμή, θέλω να το πω και να το τονίσω, δεν ένιωσαν ντροπή για τη διαφορετικότητα του ποδιού τους. Το ενέταξαν στην ομάδα και είναι τιμή μας σήμερα να είστε σήμερα εδώ κοντά μας στην Έρα Σπορ. Χρήστο και Εύη, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθες, Εύη. Μπορούμε να μιλάμε στον Νικό, έτσι?
Νομίζω καλύτερα.
Ωραία. Λοιπόν, πρωταθλητής Ελλάδας, θέλω να κάνω και λίγο τις συστάσεις, να πω και για εσάς κάποια πράγματα. Πρωταθλητής Ελλάδας στην Ελληνορωμαϊκή, λοιπόν, επί σειρά ετών ο Χρήστος Παγκαίας, προπονητής στην Εθνική το 2004, στην Ολυμπιακή Ομάδα, προπονητής στον Αθλητικό Σύλλογο Παλέστρα που εδρεύει στη Λάρισα, γυμναστής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σχολείο της Λάρισας. Έτσι, Χρήστο.
Σωστά, σωστά.
Και Εύη μου, είσαι και εσύ γυμνάστρια, είσαι και εσύ άνθρωπος του αθλητισμού.
Δεν είμαι σε ενεργεία γυμνάστρια.
Δεν έχει σημασία.
Αλλά σίγουρα το έχω.
Λοιπόν, θέλω να σας συγχαρώ και τους δυο για τον Νικόλα. Είναι πραγματικά αξιολάτρευτος. Και θέλω να σας συγχαρώ που τον έχετε στον αθλητισμό δίπλα σας όλα αυτά τα χρόνια και όχι κλεισμένο σε ένα σπίτι. Και Εύη και Χρήστο, θέλω το πρώτο σχόλιο από εσάς.
Έχω δει πολλές φορές ανθρώπους να μου μιλάνε ή να με χαιρετάνε όταν είμαι με τον Νίκο με ίκτο ή με σεβασμό και ποτέ δεν καταλάβαινα το γιατί. Γιατί και με τα άλλα μου παιδιά νομίζω το ίδιο λειτουργούσα. Και όλο αυτό που γίνεται τώρα και αυτή η συνέντευξη που κάνουμε και στους αγώνες τα όσα γίνανε, πάλι εγώ το έβλεπα σαν overreaction. Δεν καταλάβαινα το γιατί, αφού το ίδιο φέρομαι και στον Νίκο και στα άλλα παιδιά, το ίδιο τον μαλώνω, το ίδιο τον επιβραβεύω.
Σωστά τα λες, απλά έτσι θα έπρεπε να είναι, νομίζω. Εύη, τι λες εσύ αυτό?
Ήμασταν πολύ τυχεροί γονείς, γιατί ήμασταν πανέτοιμοι να υποδεχτούμε στη ζωή μας τον Νίκο. Και από εκεί νομίζω ότι ξεκίνησε η όλη βάση. Όταν δύο γονείς λοιπόν αγαπάνε αυτό που θα γεννήσουν, ό,τι και να είναι, και το υποδέχονται με απόλυτη αποδοχή και αγάπη, και πάνω απ' όλα εκλείπει ο φόβος, απλά μένει η αγωνία για το πώς θα αντιμετωπίσεις την κοινωνία και το υπόλοιπο κομμάτι της εκπαίδευσης, ειδικά στην Ελλάδα. Αυτό ήταν μόνο το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα δεν ήταν ο Νίκος, ποτέ. Ο Νίκος ήταν ένα λαμπερό παιδί από τη στιγμή που γεννήθηκε. Οπότε αυτός μας έδινε τα φώτα του, αυτός μας έδειξε τον δρόμο που ήθελε να ακολουθήσει. Και εμείς σαν γονείς που αποδεχτήκαμε 100% το παιδί μας, ακολουθούμε τα βήματά του και τα θέλω του ουσιαστικά.
Λοιπόν, πριν πούμε περισσότερα, λέω να πάμε να ακούσουμε μαζί. Τι είπε αυτό το φωτεινό παιδί λοιπόν ο Νίκος? Τι μας είπε λοιπόν για τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα αυτό, αλλά και για τον αθλητισμό γενικότερα, και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε. Νικόλα μου, συγχαρητήρια πολλά. Ήσουν καταπληκτικός στους αγώνες σου. Πάλεψες πραγματικά θαυμάσια. Το ευχαριστήθηκες? Είσαι ικανοποιημένος?
Το ευχαριστήθηκα πολύ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, ναι.
Για πες μας λοιπόν, από ποια ηλικία ξεκίνησες να κάνεις πάλι? Είχες ξεκινήσει το σχολείο ή πιο μικρός ακόμα?
Είχα ξεκινήσει το σχολείο, αλλά εγώ ξεκίνησα την πάλι από 5 χρονών.
Για πες μας λοιπόν, γιατί επέλεξες το άθλημα αυτό και όχι κάποιο άλλο?
Επειδή επέλεξα αυτό το άθλημα, επειδή ο πατέρας μου είναι προπονητής στην Ελληνορωμαϊκή πάλι και δεν ήθελα να επιλέξω ή τίποτα άλλο από την Ελληνορωμαϊκή πάλι.
Και τι είναι αυτό λοιπόν που σου αρέσει περισσότερο στο άθλημα αυτό, στην πάλι δηλαδή?
Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στην πάλι είναι που γνωρίζω και άλλους αθλητές και κάνω και πολλούς φίλους.
Και πηγαίνεις λοιπόν στο γυμναστήριο κάθε μέρα?
Ναι, και πηγαίνω στο γυμναστήριο κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες.
Και περνάς με τους φίλους σου και με τους άλλους αθλητές όμορφα?
Ναι, αυτό ισχύει, ότι όντως θα περνάω όμορφα εκεί πέρα με τους φίλους μου αυτό.
Έχεις κάνει πολλούς φίλους δηλαδή εκεί στο γυμναστήριο?
Έχω κάνει πολλούς φίλους στο γυμναστήριο και τους λατρεύω.
Πόσες ώρες αλήθεια προπονείσαι?
2 ώρες.
2 ώρες. Θέλεις να μας πεις τι ακριβώς κάνεις την προπόνηση?
Ναι, θέλω να σας πω. Στην αρχή κάνουμε το γνέσαμα, μετά ξεκινάμε τις λαβές και μετά στο τέλος κάνουμε και αποθεραπεία.
Σου αρέσει που ο μπαμπάς ο Χρήστος είναι και προπονητής σου?
Ναι, μου αρέσει πολύ που είναι ο μπαμπάς μου προπονητής μου. Ναι.
Είναι αυστηρός στην προπόνηση μαζί σου ή όχι?
Για μένα προσωπικά όχι, δεν μου είναι αυστηρός μαζί μου.
Έχω μάθει πάντως ότι τον βοηθάς και στην προπόνηση, είναι αλήθεια?
Ναι, τον βοηθάω και στην προπόνηση με τα μικρά παιδιά και βέβαια είναι αλήθεια και θα τον βοηθάω πάντα.
Τους αγώνες, Νικόλα μου, τους περιμένεις με ανυπομονησία? Σου αρέσει να αγωνίζεσαι?
Τους αγώνες όντως τους περιμένω με ανυπομονησία και όντως θέλω να... και όντως μου αρέσει να αγωνίζομαι.
Τι σου αρέσει, για ποιο λόγο σου αρέσει να αγωνίζεσαι?
Ο λόγος που μου αρέσει να αγωνίζομαι είναι ότι... μου παίρνω τη χαρά από το κοινό.
Κάνεις και άρση βαρών?
Ναι, κάνω και άρση βαρών.
Και είσαι και καλός από ό,τι ξέρω. Και στα βάρη.
Είμαι καλός και στα βάρη, αυτό έχει, ναι.
Αλλά ποιο από τα δύο αθλήματα αγαπάς πιο πολύ?
Πιο πολύ αγαπάω την Ελληνορωμαϊκή πάλι.
Νιώθεις, Νικόλα, πιο δυνατός κάνοντας αθλητισμό?
Η αλήθεια είναι ότι πράγματι νιώθω πιο δυνατός κάνοντας αθλητισμό.
Και στη ζωή σου τι άλλο κάνεις, εκτός από το να πηγαίνεις να κάνεις προπόνηση, κάνεις κάτι άλλο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου?
Με πηγαίνω στο μαγαζί με τα νηφικά άθλημα, εργάζομαι εκεί πέρα και επίσης κάνω άλλο βαρό μου, κάνω και πάλι, επίσης κάνω και μασάγκ. Είμαι και εκπαιδεύομαι και στο μασάγκ.
Μπράβο βρε Νικόλα. Σου εύχομαι λοιπόν να είσαι πάντα δυνατός. Να παλεύεις, να σηκώνεις βάρη, να κάνεις αθλητισμό, αλλά και ό,τι άλλο σε ευχαριστεί στη ζωή σου.
Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Νίκος Βαγγέας. Ο 19χρονος αθλητής της Πάλης με σύνδρομο Down που αγωνίστηκε στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης κλέβοντας κυριολεκτικά τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα. Κοντά μας είναι ο πατέρας του και προπονητής, ο Χρήστος Παγκαίας, και η μητέρα του, Εύης Μουλιώτη, και εκείνη, όπως είπα, γυμνάστρια. Χρήστο και Εύη, τι παιδί γλυκό είναι αυτό.
Δεν Εύη μου. Μεγαλύτερη χαρά.
Ναι.
Δεν υπάρχει.
Δοτικό παιδί, έτσι.
Δεν είναι απλά δοτικός, είναι φως ολόκληρος. Mm. Είναι ένα φως ολόκληρος. Και οι άνθρωποι με σύνδρομο Down, θέλω να σας πω ότι είναι πραγματικά ξεχωριστοί άνθρωποι. Αν τους δώσεις το δικαίωμα να εκπαιδευτούν σωστά και να ανθίσουν όπως όλοι οι άνθρωποι, αυτό που δίνουν στους υπόλοιπους ανθρώπους είναι τεράστια δύναμη. Και όχι μόνο σε εμάς που είμαστε γονείς, όσοι άνθρωποι έχουν συναναστραφεί μαζί του και μπορούν να τον δουν πραγματικά και να τον αποδεχτούν, λαμβάνουν αυτό το φως που έχει.
Και μαθήματα, λίγο, και μαθήματα ζωής. Βεβαίως, ναι,
Χρήστο. Να συμπληρώσω λίγο και στην προπόνηση. Είναι πολλές φορές που αναρωτιέμαι αν ο Νίκος κερδίζει κάνοντας προπόνηση ή οι υπόλοιποι αθλητές κερδίζουν περισσότερο επειδή είναι ο Νίκος στην προπόνηση.
Πολύ σωστό αυτό που λες, Χρήστο. Πάρα πολύ σωστό. Πώς νιώσατε αλήθεια βλέποντάς τον να παλεύει και να τα δίνει όλα, να προσπαθεί και να έχει έτσι αυτό το πείσμα και την αγωνιστικότητα?
Νομίζω ότι είχα περισσότερο άγχος από τον Νίκο. Mm-hmm. Ο Νίκος μάλλον δεν είχε καθόλου. Ίσα το χαιρότανε. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν οι υπόλοιποι που ερχόταν συνέχεια και μου δίναν συγχαρητήρια και λέγανε «Δεν άντεξα, έκλαψα και βγήκα έξω» ή «Δεν άντεξα, βγήκα έξω για να κλάψω» ή «Τον έβλεπα και έκλαιγα».
Η μαμά έκλαψε, χειροκρότησε.
Η μαμά δεν ήταν εκεί δυστυχώς, γιατί εργαζόταν εκείνη τη μέρα, αλλά δεν πειράζει, αυτό άξιζε να το ζήσει περισσότερο ο Χρήστος και να το εκλάβει. Εγώ τον είχα ζήσει μόνο στο Σπινάρ Σιβαρών όταν ήταν και ήταν μοναδική χαρά. Το σημαντικό είναι το πώς ένιωθε ο Νίκος και το πώς μας το μετέφερε μετά. Αυτό είναι το σημαντικό και το πώς νιώθει.
Πάντως είμαι σίγουρη ότι για να φτάσετε μέχρι εδώ, για να παρουσιάζει δηλαδή ο Νίκος την εικόνα αυτή, χρειάστηκε σίγουρα δουλειά και από σένα Χρήστο και από σένα Εύη.
Ναι, χρειάζεται πολύ μεγάλη δουλειά. Χρειάζεται από την πρώτη μέρα που γεννιέται το παιδί με σύνδρομο Down. Και δυστυχώς εκεί υπάρχει μεγάλο έλλειμμα. Ακόμη και οι γιατροί δεν είναι σωστά ενημερωμένοι για το σύνδρομο Down, ίσως γιατί είναι μειονότητα. Και σε αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι ένα παιδί με σύνδρομο Down, με ό,τι χαρακτηριστικά και να γεννηθεί, με καλό μυϊκό τόνο ή όχι, χρειάζεται από την πρώτη μέρα να κάνει οπωσδήποτε φυσιοθεραπείες και εγκύμναση. Είναι το πιο σημαντικό που χρειάζεται όλα του τα χρόνια, αλλά παίζει τεράστιο ρόλο να ξεκινήσει από την πρώτη μέρα που γεννιέται.
Πώς είναι λοιπόν η καθημερινότητα μιας οικογένειας που μεγαλώνει, Χρήστο, ένα παιδί με σύνδρομο Down?
Νομίζω σε αυτό είναι πιο αρμόδια η Εύη να απαντήσει, αλλά γιατί εγώ δεν κατάλαβα καμία διαφορά. Το είπα και πριν, ούτε από τα άλλα μας παιδιά, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι έκανα κάτι διαφορετικό στον Νίκο από τα άλλα παιδιά ή από τους αθλητές μου.
Εύη, είναι εκπληκτικό αυτό που λέει ο Χρήστος.
Ναι, ο Χρήστος επειδή ασχολούνταν πάντα με την πάλη και εκείνο το διάστημα έπρεπε να διοριστεί, να τρέχει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν ήταν μικρός ο Νίκος, έπρεπε να κάνει φυσιοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες και δουλεύαμε και εκτός από τα μαθήματα που έκανε και στο σπίτι συνέχεια. Είχε ένα πολύ υποστηρικτικό περιβάλλον και από τους παππούδες και από τους γονείς και από την αδερφή του, η οποία ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερη, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του Νίκου, γιατί όχι απλά τον θαύμαζε. Δεν ξέρω αν μας φτάνει ο χρόνος να πω κάτι που είπε η Φωτεινή μας όταν ο Νίκος ήταν 5 χρονών και εκείνη ήταν 10. Τον κοιτάει στα μάτια λοιπόν μια μέρα και του λέει «Νικόλα, σε θαυμάζω πάρα πολύ». Και κοιτάει με απορία ο Νίκος και λέει «Μα γιατί με θαυμάζεις εμένα?». Γιατί του λέει «Όταν κλαις και χτυπιέσαι στα πατώματα. Όταν γελάς, γελάει όλο το σύμπαν. Εγώ δεν θα μπορέσω ποτέ να γίνω έτσι».
Ζει το συναίσθημά του κάθε μέρα.
Ήταν η μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της κόρης μας, η οποία άνθησε και αυτή με το δικό της τρόπο, αλλά ήταν επίσης τυχερό παιδί γιατί ήταν πολύ έτοιμη να αποδεχτεί τον Νίκο με πολύ αγάπη, χωρίς να ξέρει ποτέ γιατί είναι διαφορετικός. Δεν κατάλαβε η Φωτεινή γιατί χαρακτηρίζεται διαφορετικό ένα άτομο με σύνδρομο Down. Γι' αυτό ήταν μαγικό για την οικογένεια.
Χρήστο, είπες ότι εσύ δεν έχεις καταλάβει κάτι διαφορετικό, γιατί μεγαλώνεις την οικογένειά σου, μεγαλώνεις τον Νίκο όπως μεγαλώνεις και την υπόλοιπη οικογένεια. Ωστόσο, ακούσαμε να λέει η Εύη ότι χρειάζονται φυσικοθεραπείες, χρειάζονται λογοθεραπευτές. Αυτά σημαίνει ότι είναι έξοδα, έτσι. Την πολιτεία τη νιώθετε λοιπόν δίπλα σας όλα αυτά τα χρόνια ή παλεύετε μόνοι σας?
Εδώ τώρα δεν το υπολογίσαμε αυτό το πρόβλημα. Σίγουρα υπήρχε. Η μετακόμιση μας στη Λάρισα νομίζω ότι βοήθησε σε αυτό, γιατί μέναμε Λασσόνα και εκεί ήταν λιγότερες οι επιλογές μας. Οπότε βοήθησε αυτό στον Νίκο. Τώρα οικονομικά υπήρχε κάποια στήριξη, αλλά δεν νομίζω να φτάνει. Περισσότερο όμως δεν νομίζω ότι είναι το οικονομικό πρόβλημα. Είναι αυτό που είπε πριν η Εύη, ότι ούτε οι ίδιοι οι γιατροί δεν γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να γίνει.
Εύη Σμουλιώτη, η μεγαλύτερη σας ανησυχία για τον Νίκο ποια είναι?
Η μεγαλύτερη ανησυχία του κάθε γονέα που έχει ένα άτομο με μια ιδιαιτερότητα είναι το μέλλον του, σαφέστατα. Γιατί λες κάποια στιγμή θα πεθάνουμε, θα φύγουμε από τη ζωή και δεν θέλεις σε καμία περίπτωση το παιδί σου να το αφήσεις βαρύδιο εντός εισαγωγικών απέναντι στα υπόλοιπα παιδιά. Γι' αυτό φροντίσαμε να κάνουμε έναν σύλλογο εδώ στη Λάρισα. Κάναμε έναν πανθεσσαλικό σύλλογο και είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να χτίσουμε το σπίτι των παιδιών με σύνδρομο Down. Αυτό έγινε με πάρα πολύ κόπο, με ανθρώπους που από τον ελάχιστο χρόνο που είχαμε τρέχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και εκεί θα γίνουν λοιπόν δύο ξενώνες για παιδιά που μπορεί να επιβιώσουν οι γονείς, αλλά να μπορούν να έχουν υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον ταυτόχρονα. Και αυτό είναι το όνειρο ζωής μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο έργο, θεωρώ, έρχοντας ένα τέτοιο παιδί στη ζωή σου, να το αφήσεις για όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν βάζω μόνο τον Νίκο μέσα σε αυτό. Ο Νίκος ήταν η αφορμή και χαιρόμαστε που ήταν η αφορμή, γιατί μας έκανε να δούμε άλλα πράγματα τα οποία λείπουν και είναι πολύ σημαντικό σαν Έλληνες πολίτες να συμβάλλουμε σε αυτό, και όταν είσαι γονέας το νιώθεις και υποχρέωση.
Χρήστο Βαγγέα, επειδή όπως είπα είστε και οι δυο γονείς γυμναστές, γνωρίζετε λοιπόν τη δύναμη του αθλητισμού, να υποθέσω ότι χωρίς δεύτερη σκέψη στρέψετε τον Νίκο προς την κατεύθυνση αυτή?
Χωρίς δεύτερη σκέψη. Χωρίς δεύτερη σκέψη, και το ίδιο κάνουμε και με τα άλλα μας παιδιά. Το ίδιο παροτείνουν και όλους τους γονείς να κάνουν. Και το αποτέλεσμα στον Νίκο είναι... Έχω πολλούς φίλους Ολυμπιονίκες. Αυτοί είχαν πολλά ωφέλη με την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό. Όμως ξεχνάμε την αφετηρία. Ένα ταλέντο έχει μια αφετηρία κάπου ψηλά. Ο Νίκος, η αφετηρία του ήταν πολύ χαμηλά. Το ότι... Το κέρδος λοιπόν που είχε τον αθλητισμό ήταν πολύ μεγαλύτερο και ακόμη και από αυτό που έχουν Ολυμπιονίκες φίλοι μου. Συναισθηματικά και κοινωνικά και σωματικά και πνευματικά. Θεωρώ πιο πολύ πνευματικά.
Σε όλα τα επίπεδα. Εύη, ζείτε στην επαρχία, μικρή κοινωνία. Νιώσατε καθόλου κοινωνικό ρατσισμό για το παιδί σας όλα αυτά τα χρόνια?
Θα το πω με πολύ ειλικρίνεια ότι δεν επέτρεψα ποτέ να το δω αυτό το κομμάτι σαν μητέρα του, γιατί καταλαβαίνω όταν ένας συνάνθρωπός μου βλέπει ένα άτομο το οποίο φαίνεται η διαφορετικότητά του, γιατί το σύνδρομο Down έχει αυτό το πλεονέκτημα, εγώ το λέω, και όχι μειονέκτημα, ότι φαίνεται. Οπότε σε βάζει σε μια κατάσταση να αντιμετωπίσεις κατευθείαν αυτό το την έκπληξη ή το σοκ που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Ο Νίκος λοιπόν, επειδή ήταν πολύ κοινωνικός και εμείς ενισχύσαμε σαν γονείς αυτό το κομμάτι του, ήταν τόσο επικοινωνιακός που δεν άφηνε το περιθώριο στον απέναντι του να τον δει διαφορετικό. Οπότε για μας αυτό ήταν πάρα πολύ απλό. Και αν θέλεις ήταν και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ταυτόχρονα η ευκαιρία να εξηγήσεις στον απέναντί σου τι είναι το σύνδρομο Down. Οπότε παίζει ρόλο πάντα από ποια πλευρά, ποια οπτική γωνία το βλέπει ο γονέας.
Στο γυμναστήριο, Χρήστο Βαγγέα, τα υπόλοιπα παιδιά αποδέχτηκαν εύκολα τον Νίκο στην ομάδα?
Μπορεί κάποιες στιγμές να έβλεπα στα βλέμματά τους κάτι περίεργο, όμως στο δεύτερο βήμα ήταν μαζί του. Και τώρα στην ουσία στα μικρά παιδιά τον έχω βοηθό. Τον ακούνε μερικές φορές πιο πολύ από μένα.
Είναι αναπόσπαστο πλέον μέλος της ομάδας, έτσι.
Ναι, ναι, και τώρα είναι και με το μασάζ και στους αγώνες, δηλαδή, είναι ο μασέρ της ομάδας.
Μάλιστα. Κλείνοντας αυτή την πολύ σημαντική έτσι, κουβέντα, τι θα είχατε να πείτε στους γονείς που έχουν παιδιά με σύνδρομο Down, αλλά και άλλες αναπηρίες, Εύη?
Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι πραγματικά, αυτό σας το μεταφέρω και από άλλους γονείς, όχι μόνο σαν προσωπική έτσι, τοποθέτηση. Δεν υπάρχει γονέας που έχω γνωρίσει, με όσο δύσκολη περίπτωση και ό,τι προβλήματα υγείας μπορεί να έχει το παιδί του με σύνδρομο Down, ο οποίος να μην είναι ευτυχής. Αυτό και μόνο δηλώνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τέτοια χαρά στην οικογένεια και στο περιβάλλον, που πραγματικά έξω από τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει μια οικογένεια, γιατί σαφέστατα δεν υπάρχουν πάντα ιδανικές καταστάσεις για όλους τους γονείς. Σε εμάς ήταν το περιβάλλον ολόκληρο πολύ πιο έτοιμο. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι όποιος και να φέρει ένα τέτοιο παιδί, πραγματικά, ό,τι δυσκολίες και να αντιμετωπίσει, η χαρά είναι τεράστια, γιατί το παιδί εξελίσσεται και με το λίγο που μπορεί να του δώσεις, αρκεί να το αγαπάς και να το αποδέχεσαι. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή ενημέρωση από τους γιατρούς, επιμένω σε αυτό το κομμάτι, ειδικά στον προγεννητικό έλεγχο, γιατί ένα παιδί το οποίο δεν έχει καρδιοπάθεια, δεν έχει αυγενική διαφάνεια, δεν έχει προβλήματα υγείας και έχει σύνδρομο Down ή πιθανότατα έχει σύνδρομο Down, γιατί έχουν σκοτωθεί και πάρα πολλά υγιέστατα παιδιά κατά τον προγεννητικό έλεγχο, και αυτό το λέω με πολύ μεγάλη συνείδηση αυτό που λέω, είναι κρίμα να φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από τη ζωή χωρίς να τους δίνεται η ευκαιρία να ανθίσουν. Οπότε το θέμα είναι λίγο πολύπλευρο. Αν λοιπόν από τον ιατρικό σύλλογο υπάρχει σωστή ενημέρωση, τότε οι γονείς που φέρνουν ένα τέτοιο παιδί θα είναι πολύ πιο προετοιμασμένοι για να ανθίσει και το παιδί τους.
Για να αποδεχτούν την καινούργια, αυτή, την καινούργια για αυτούς κατάσταση. Χρήστο, θέλω και από σένα ένα μήνυμα.
Εγώ θέλω να πω μια αληθινή ιστορία. Συνέβη στο Άγιο Όρος που έχω ένα φίλο πνευματικό εκεί και σε κάποια φάση με έψαχνε για να βρει τι αμαρτία είχα κάνει για να έρθει στη ζωή μου ο Νίκος. Όταν μου έκανε αυτή την ερώτηση με παρόμοιο τρόπο, για μένα ήταν ερώτηση που με προβλημάτισε πολύ και σκέφτηκα ότι μέχρι τώρα ο Νίκος, εκτός από την πρώτη στιγμή που βγήκε η νοσοκόμα και μας είπε να σας ζήσει αγοράκι και στο πεντάλεπτο βγαίνει ο γιατρός και λέει μάλλον έχουμε πρόβλημα, εκτός από αυτό το σκοτσέζικο ντουζ εκείνες τις... Τότε πήγαινε δημοτικό ο Νίκος, στην έκτη δημοτικού ίσως. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε να μου έδωσε λύπη. Ήταν το πρόσωπό του, μόνο που τον έβλεπες, ήταν σε ρουφούσε. Οπότε...
Είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία μας λέτε, πραγματικά.
Δεν ένιωσα ποτέ αδικία ότι έκανα αμαρτία για να έρθει ο Νίκος. Ήταν τιμή μου.
Ήταν ευλογία, πραγματικά. Λοιπόν, δεν ξέρω, πραγματικά δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Εύχομαι να είναι πάντα καλό ο Νικόλας, να χαίρεστε, να τον χαίρεστε, να χαίρεστε και τα άλλα σας παιδιά και να ανθίζει έτσι κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δίκη, εγώ θέλω να σου πω συγχαρητήρια για την αρχική τοποθέτηση που έκανες. Και πραγματικά ο λόγος, επειδή ο λόγος επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους, ο λόγος σου είναι εξαιρετικός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, πραγματικά ευχαριστώ, γιατί νομίζω ότι η κουβέντα σήμερα μαζί σας και μαζί με τον Νικόλα είναι μάθημα ζωής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Ήταν ο Χρήστος Παγέας, η Εύη Σμουλιώτη, γονείς του χαρισματικού Νικόλα. Τον ακούσαμε και εκείνο να μας μιλάει λίγο νωρίτερα. Με σύνδρομο Down, λοιπόν, ο Νικόλας. Αθλητής πάλης, αγωνίστηκε στο πρόσφατο πρωτάθλημα των εφήβων. Είναι στην παλέστρα από τα πέντε του χρόνια, δίπλα στον πατέρα του Χρήστο που είναι προπονητής. Τους ευχαριστώ, λοιπόν, θερμά για αυτή την τόσο πολύ σημαντική κουβέντα. Λίγο μουσική. Και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε, δεν φεύγουμε από το θέμα. Θα μείνουμε λίγο ακόμα και θα έχουμε σε πολύ λίγο στην κουβέντα μας την καθηγήτρια στο ΣΕΦΑ Αθηνών, την κυρία Δήμητρα Κουτσούκη. Κάνει το μάθημα της ειδικής αγωγής στο Πανεπιστήμιο και θα μας πει περισσότερα. Γεια και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τη μία θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέζη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Γνωρίσαμε λίγο νωρίτερα τον καταπληκτικό Νίκο Παγκαία, τον αθλητή της Πάλης με σύνδρομο Down. Τον ακούσαμε λοιπόν να μας μιλάει για τον αθλητισμό, για τις εμπειρίες του μέσα. Τον ακούσαμε έτσι ενθουσιώδη. Ακούσαμε και τους γονείς του, τον πατέρα του, τον Χρήστο Παγκαία, που είναι και προπονητής του στο σύλλογο και καθηγητής φυσικής αγωγής. Τη μητέρα του, την Εύη Σμουλιώτη, και εκείνη με σπουδές στην φυσική αγωγή. Θα σταθώ στο ότι το παιδί αυτό δεν απομονώθηκε. Ακούσαμε με τι τρόπο μίλησαν οι γονείς. Δεν απομονώθηκε, εντάχθηκε σε μια ομάδα με άλλα παιδιά που δεν έχουν σύνδρομο Down. Του δόθηκε δυνατότητα λοιπόν να κοινωνικοποιηθεί, να ανθίσει, όπως χρησιμοποιούσαν οι γονείς συνεχώς την φράση αυτή, να γίνει αποδεκτό από το σύνολο, να δώσει και να πάρει εμπειρίες και να μετάσχει λοιπόν και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, παίζοντας δύο αγώνες με τυπικούς αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό. Θέλω να μείνουμε λοιπόν στο θέμα και θα βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Δήμητρα Κουτσούκη. Είναι καθηγήτρια στο ΣΕΦΑ Αθηνών και διευθύντρια του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας και Αναπτυξιακών και Κινητικών Διαταραχών. Κυρία Κουτσούκη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Τι κάνετε? Καλά, είστε καλά?
Μια χαρά, Βίκη. Άκουγα την εκπομπή, συγχαρητήρια και σε σένα, αλλά και στους δύο γονείς, και τον Χρήστο τον Παγκαία και την Εύη Σμουλιώτη, για αυτό τον τεράστιο αγώνα που κάνουν και που όμως μοιραστήκανε μαζί μας πράγματα τα οποία χαίρομαι να τα ακούω, γιατί οι άνθρωποι διακατέχονται από προκαταλήψεις. Και αυτοί οι δύο γονείς μας είπαν πράγματα τα οποία πρέπει να μας βοηθούν να τις εγκαταλείπουμε αυτές.
Έχουν σπάσει πραγματικά τα στερεότυπα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι αλλού, είναι σε άλλο πραγματικά επίπεδο. Και εγώ κλέβω αυτή τη φράση που είπε ότι μαθαίνουμε από τον Νίκο. Mm-hmm. Ότι ο Νίκος τους διδάσκει. Λοιπόν, εμείς αναδεικνύουμε το θέμα, γιατί όπως είπα, το παιδί αυτό δεν περιθωριοποιήθηκε. Δεν αποκλείστηκε από αθλητικές δραστηριότητες. Έγινε ένα με τα υπόλοιπα παιδιά. Και mm-hmm. του δόθηκε λοιπόν η δυνατότητα να αναπτύξει τις ειδικές δεξιότητες που έχει, να νιώσει χαρά, να νιώσει ότιμο μέλος με άλλα παιδιά ενός τυπικού πληθυσμού. Και θέλω εδώ το σχόλιο σας, κυρία Κουτσούκη.
Ναι, ο Νίκος Παγκαίας είναι ένα φωτεινό παράδειγμα και για τον αθλητισμό, mm-hmm. αλλά και για το χώρο των ΑΜΕΑ, διότι έδωσε με την συμμετοχή του στους αγώνες αυτούς ένα μεγάλο μήνυμα ότι είναι εφικτό να αγωνίζονται τα άτομα με αναπηρία μαζί με τυπικούς αθλητές. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυσκολεύονται οι αθλητικές ομοσπονδίες να αποδεχτούν. Δυσκολεύονται οι αθλητές να αποδεχτούν, οι τυπικοί αθλητές, και δυσκολεύεται και όλη η κοινωνία. Έτσι, ας μην υποκρινόμαστε. Ωστόσο όμως, επαναλαμβάνω, ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα η συμμετοχή του και συγχαρητήρια στον Νίκο, συγχαρητήρια όμως και σε αυτούς τους δύο γονείς, διότι εάν ο Νίκος δεν είχε αυτούς τους συγκεκριμένους γονείς, δεν ξέρω αν θα κατάφερνε να φτάσει εκεί που έφτασε. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έφεραν ένα παιδί στον κόσμο με σύνδρομο Down και το θεώρησαν τιμή τους. Το θεώρησαν ότι είναι όπως τα άλλα παιδιά τους και του έδωσαν όλα τα εφόδια που χρειάζεται για να μπορέσει να πορευτεί ένα βίο μέσα στην τη χαρά και την αγάπη και την αποδοχή από τον κόσμο. Το μήνυμα λοιπόν εδώ είναι ότι το σύνδρομο Down είναι μια χαρακτηριστική αναπηρία η οποία έχει και άλλα, ίσως μπορεί να πούμε κάποια άλλα πράγματα, αλλά με κατάλληλη υποστήριξη μπορούν αυτά τα παιδιά να κάνουν θαύματα, γιατί είναι όντως πολύ φωτεινά πλάσματα, πάρα πολύ φωτεινά πλάσματα, και μας μαθαίνουν τη ζωή από εκεί που εμείς δεν μπορούμε να τη δούμε. Αυτό.
Θα σταθώ λίγο εγώ τώρα στο κομμάτι του αθλητισμού και θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε σημαντική την άσκηση για τους ανθρώπους αυτούς.
Ναι. Βίκυ, να κάνω μια έτσι διαφοροποίηση. Φυσικά και η άσκηση είναι απαραίτητο στοιχείο της διατήρησης της υγείας μας, της αποκατάστασης της υγείας μας, αλλά να κάνουμε και ένα έτσι διαχωρισμό. Άλλο φυσική δραστηριότητα, άσκηση, άλλο αθλητισμός, άλλο πρωταθλητισμός, γιατί ίσως πολλοί από εμάς ενδεχομένως να έχουμε λίγο κάποια στερεότυπα για το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν τα παιδιά με σύνδρομο Down, αλλά όχι μόνο, γιατί το σύνδρομο Down είναι μια ορατή αναπηρία. Υπάρχουν και άλλες αναπηρίες, οι οποίες δεν είναι ορατές.
Σωστά.
Υπάρχουν, ναι. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε αυτό, γιατί είναι όντως ευτύχημα το ότι μπορείς να δεις το ότι υπάρχει αναπηρία. Η άσκηση λοιπόν, καταρχάς τα παιδιά με σύνδρομο Down έχουν κάποια χαρακτηριστικά σωματικά και πνευματικά όταν γεννιούνται. Θα πω 2-3 πράγματα, εκτός από ένα γνωστικό έλλειμμα που έχουν και το οποίο βέβαια κυμαίνεται ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά, γιατί ατομικές διαφορές τα άτομα αυτά είναι τεράστιες, όπως είναι τεράστιες και οι διαφορές μεταξύ μας, στους τυπικούς πληθυσμούς. Όμως σωματικά έχουν πολλά θέματα τα οποία με την άσκηση μπορούν να αντιμετωπιστούν από τη μέρα την πρώτη που γεννιούνται.
Όπως...
Η Εύη Σμουλιώτη το είπε και χαίρομαι που το λέει μια μάνα, αλλά δεν είναι μόνο μια μάνα, είναι και γυμνάστρια. Και γι' αυτό το λόγο μπορεί να κατανοήσει την αξία της άσκησης. Άρα είναι απαραίτητη άσκηση.
Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο τους λόγους.
Και πώς
αυτές οι φυσικές και κινητικές δυσκολίες που έχουν τα παιδιά αυτά μπορούν να παρακαμφθούν, να ξεπεραστούν μέσω της άσκησης.
Ναι. Ένα χαρακτηριστικό που έχουν είναι έτσι μια υπερευκαμψία στις αρθρώσεις. Ένα πολύ χαμηλό μυϊκό τόνο. Έχουν ενδεχομένως και άλλα συνοδά προβλήματα υγείας, τα οποία μπορεί να είναι καρδιαναπνευστικά, μπορεί να είναι σε διάφορα άλλα λειτουργικά συστήματα, και δεν μιλάμε τώρα για νοσηρότητες που μπορεί να υπάρχουν με τη γέννηση ενός παιδιού με Down σύνδρομο. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι η υπερευκαμψία στις αρθρώσεις και ο μυϊκός τόνος δεν βοηθάει έτσι ώστε να γίνει σωστά η ανάπτυξη. Η σωματική, η φυσική, η κινητική ανάπτυξη του παιδιού. Η άσκηση, καταρχάς η φυσικοθεραπεία, αλλά στη συνέχεια η διαβίου άσκηση είναι αυτή που θα βοηθήσει το παιδί έτσι ώστε και να αποκτήσει μυϊκό τόνο και οι αρθρώσεις του και οι σύνδεσμοι να είναι πιο καλές και λειτουργικές.
Πιο λειτουργική, ναι.
Ναι, και να μπορεί να προχωρήσει μετά σε αθλήματα, σε διάφορα αθλήματα. Τα πάντα μπορεί να κάνει ένα παιδί με σύνδρομο Down. Τα πάντα. Επίσης, ένα μεγάλο όφελος που έχουν από την άσκηση είναι και γνωστικό. Γιατί το να συμμετέχουν σε πρόγραμμα άσκησης και θα πρέπει να ακολουθήσουν κάποιους κανόνες, να ακολουθήσουν μια διδασκαλία κάποιων δεξιοτήτων και όλα αυτά, κατανοούμε ότι βελτιώνουν πάρα πολύ την αντιληπτικότητά τους, βελτιώνουν πάρα πολύ τη δυνατότητά τους να προσέξουν μια οδηγία, να προγραμματίσουν μια απάντηση σαν αποτέλεσμα αυτής της οδηγίας και να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα, το οποίο αποτέλεσμα τώρα το λέω μέσα σε εισαγωγικά να αξιολογήσουν, αλλά και μόνο η συμμετοχή τους και μόνο το ότι πετυχαίνουν να ακολουθήσουν μια οδηγία, να την ολοκληρώσουν, αλλά και να δουν το αποτέλεσμά της, είναι ένας μικρός άθλος, είναι μια μικρή μεγάλη επιτυχία, η οποία προσθέτει, εκτός από γνωστικό αποτύπωμα, προσθέτει ψυχικό αποτύπωμα. Η χαρά που βιώνει το παιδί και η αυτοπεποίθηση που αποκτά μέσα από την επίτευξη μικρών στόχων καθημερινά, μέσα από την άσκηση, είναι θεμελιώδους σημασία. Γι' αυτό λοιπόν η άσκηση δεν έχει μόνο ένα χαρακτήρα δραστηριότητας που φέρνει χαρά και όλα αυτά, αλλά έχει πολλαπλά ωφέλη.
Πολύπλευρο αποτύπωμα. Επομένως, λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα οποία μας λέτε, καταλαβαίνω ότι από μόνη της μια αναπηρία, όπως είναι το σύνδρομο Down ή όπως είναι και άλλες κινητικές δραστηριότητες, αναπηρίες, δεν αποτελεί παράγοντα περιορισμού των ατόμων αυτών στις αθλητικές δραστηριότητες, έτσι.
Όχι, καθόλου, καθόλου. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όλα τα άτομα με αναπηρίες, ανεξαρτήτως της αναπηρίας, γιατί μπορεί να έχουμε και άτομα με προβλήματα όρασης, έχουμε και προβλήματα ακοής, έχουμε με κινητικές δυσκολίες, οι οποίες είναι και ορατές και τι ξέρουμε, έχουμε παραολυμπιακό κίνημα σπουδαίο στη χώρα μας και σπουδαίους αθλητές ανά τον κόσμο γνωστούς. Έχουμε όμως και άλλες αναπηρίες, ψυχικές αναπηρίες, οι οποίες δεν φαίνονται. Έχουμε νοητική καθυστέρηση, η οποία δεν φαίνεται, δεν έχει τα χαρακτηριστικά του σύνδρομου Down. Αυτά όλα τα παιδιά που αναφέρθηκα και πολλές άλλες που δεν μπορώ τώρα να τις αριθμίσω όλες, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Αυτό όμως που χρειάζεται, και αυτό είναι που διδάσκουμε στους καθηγητές φυσικής αγωγής, την ειδικότητα που έχουμε στα ΣΕΦΑ όλης της χώρας, αλλά εγώ είμαι στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι πώς να προσαρμόζουν τις δραστηριότητες αυτές έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες από όλα τα άτομα με αναπηρία. Άρα λοιπόν, όλα τα αθλήματα μπορούν να γίνουν από όλα τα άτομα με αναπηρία, εάν και εφόσον υπάρχει κατάλληλη προσαρμογή και στη διδασκαλία, αλλά και στους κανονισμούς και γενικά.
Αλλά και στο να μπορούν τα άτομα αυτά, έτσι, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν διάφορες αναπηρίες, να μπορούν να έχουν προσβασιμότητα στις εγκαταστάσεις, ναι, έτσι, ναι, και ναι, να πέσουν και χρήματα για να μπορέσουν να γίνει ανάπτυξη σε αυτό το επίπεδο.
Είναι αλήθεια αυτό, ότι χρειάζονται χρήματα. Έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους που καλλιεργούν αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες όμως είναι κυρίως από γονείς. Είναι και άλλοι φορείς, πάρα πολλοί φορείς, με τους οποίους συνεργαζόμαστε σαν εργαστήριο και σαν πανεπιστήμιο. Και μέσα από αυτή τη συνεργασία βοηθάμε και τους φοιτητές μας να αποκτήσουν εμπειρία, αλλά βοηθάμε και αυτούς τους φορείς, διότι συνήθως δεν είναι αρκετά στελεχωμένοι. Δεν έχουν κόσμο αρκετό, γυμναστές και άλλες ειδικότητες που να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πληθώρα των παιδιών που συμμετέχουν στους οργανισμούς αυτούς, συλλόγους κτλ. Γι' αυτό το λόγο η πολιτεία δίνει κάποια χρήματα. Αλλά ξέρετε, οι ανάγκες είναι τόσο τεράστιες και ο Έλληνας γονέας με ένα παιδί με αναπηρία πραγματικά δεν μπορεί να καλύψει όλο αυτό το κόστος. Και ξέρετε, τα επιδόματα είναι η μια όψη του νομίσματος. Τα επιδόματα είναι αστεία. Αυτό που χρειάζονται είναι υποδομές, προγράμματα. Είπε κάτι η Εύη Σμουλιώτη, ότι δεν ξέρουν οι γονείς. Γεννιέται ένα παιδί με αναπηρία και πραγματικά οι γονείς δεν έχουν κάποια βοήθεια στο να κατανοήσουν την αναπηρία του παιδιού τους.
Και το πώς θα μπορούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν. Σωστά.
Βεβαίως, ναι. Άρα λοιπόν πρέπει από το σημείο μηδέν της γέννησης χρειάζεται να υπάρχει υποστήριξη στις οικογένειες και όχι υποστήριξη πάρε ένα επίδομα και κάνε ό,τι νομίζεις, αλλά έτσι υποστήριξη ζωντανή, επιμόρφωση, συμβουλευτική, υποστηρικτική και πολλές φορές και ψυχολογική, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε όλοι τόσο ανθεκτικοί να αντιμετωπίσουμε τη γέννηση ενός παιδιού όπως την αντιμετώπισε ο Χρήστος και η Εύη.
Σωστά, έτσι? Σωστά, σωστά.
Υπάρχουν και γονείς οι οποίοι είναι ανέτοιμοι και η συναισθηματική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να φροντίσουν το παιδί τους. Άρα λοιπόν η πολιτεία έχει καθήκον εκεί. Το να δώσει ένα σύλλογο 10 ευρώ ή 100 ευρώ είναι ένα μπάλωμα στο μεγάλο πάπλωμα που έχει πολλές τρύπες.
Ας ελπίσουμε ότι η κατάσταση, κυρία Κουτσούκη, θα αλλάξει. Θα αλλάξει. Ελπίζω να αλλάξει προς το καλύτερο. Οι κοινωνίες αλλάζουν. Πάντως βλέπω ότι οι άνθρωποι αρχίζουν και αποδέχονται, γίνονται πιο... νιώθουν δηλαδή ότι δεν υπάρχει λόγος, όλοι είμαστε διαφορετικοί. Οπότε ναι. Και τα παιδιά αυτά και οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ένα είδους αναπηρία, γιατί όχι να μην είναι δίπλα μας ισότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλω να δώσω ένα μήνυμα, Βίκη,
τελευταίο. Ναι.
Σε παρακαλώ. Θέλω να πω σε όσους ακούνε την εκπομπή σου, ένα πράγμα, ότι οι γονείς δεν ξέρουν τα δικαιώματα των παιδιών τους και τα δικαιώματα της οικογένειας όταν γεννιέται ένα παιδί με αναπηρία. Ξέρουν πάρα πολύ λίγα επιμεριστικά πράγματα, τα οποία όμως δεν τους βοηθούν να κατανοήσουν ποια είναι τα δικαιώματά τους. Νομοθεσία υπάρχει. Δεν είναι η τέλεια νομοθεσία. Ωστόσο όμως, εάν ξέρουμε πώς να διεκδικήσουμε τα συνταγματικά μας δικαιώματα, τότε μπορούμε να πετύχουμε περισσότερο. Όντως έχει βελτιωθεί η κατάσταση από 20 χρόνια και 30 χρόνια πριν. Όμως αυτό βασίζεται πάρα πολύ στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στους γονείς ιδιαίτερα, στους συλλόγους γονέων. Και αυτό δεν μπορεί να είναι βιώσιμο, γιατί όπως είπε η Εύη, είναι κάποια στιγμή οι γονείς θα φύγουν. Τα παιδιά αυτά θα πρέπει όμως κάποιος να τα στηρίξει. Και οι ξενώνες πάλι έχουν ένα περιορισμένο αριθμό ατόμων που μπορούν να υποδεχτούν. Άρα λοιπόν θέλουμε εδώ υποδομές. Θέλουμε να διεκδικήσουμε από την πολιτεία αυτό που αναλογεί σε όλους τους πολίτες, με δικαιοσύνη και χωρίς υποκρισία.
Εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τα άτομα με αναπηρία είναι αυτή που διανύουμε, και η Περιφέρεια Αστερίας Ελλάδας με τη συνδρομή της Δομής Γέφυρα διοργανώνει αύριο στην πόλη της Λιβαδιάς τον πρώτο αγώνα δρόμου «Όλοι μαζί, όλοι ίσα», «Όλοι ίσοι», που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός. Και κοντά μας λοιπόν για να μας μιλήσει για αυτή την ξεχωριστή δράση είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέρημνας και Πρόεδρος Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο κύριος Γιάννης Περγαντάς. Καλή σας μέρα, κύριε Περγαντά.
Καλή σας μέρα.
Είστε καλά?
Καλή σας μέρα και στους ακροατές σας. Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι στην όμορφη Χαλκίδα, σε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εδώ φιλοξενούμε μία από τις δράσεις που κάνει η Περιφέρεια Στερεάς στο παραολυμπιακό πανόραμα. Και πραγματικά έτσι είναι, και ο καιρός βοηθάει και το περιβάλλον είναι πάρα πολύ όμορφο.
Λοιπόν, οπότε, θέλω να σας συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία, γιατί ξέρω ότι είστε εμπνευστής αυτής της δράσης και ως γιατρός είστε έτσι και πιο ευαισθητοποιημένος με τους ανθρώπους που έχουν κάποια μορφή αναπηρίας, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Εντάξει, εμπνευστής ήταν ο Περιφερειάρχης και μου ανέθεσε πραγματικά και με εμπιστεύτηκε το, δεν θα έλεγα εύκολο ρόλο, το να συντονίσουμε όλη τη στερεά, όλους τους συλλόγους, ώστε να βγει ένα αποτέλεσμα που να αγγίζει το σκοπό για τον οποίο το δημιουργήσαμε. Δηλαδή, να ενσωματώσουμε ως κοινωνία τα άτομα με αναπηρία, να δούμε τις ελλείψεις, να δούμε και τις ευθύνες μας ως πολιτεία, ως περιφέρεια, αλλά και ως άνθρωποι ξεχωριστά. Τώρα ως γιατρός, ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι σε σχεδόν καθημερινή επαφή με άτομα που έχουν αναπηρία. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας κάνει πιο δυνατούς.
Είναι βεβαίως άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας, αλλά δυστυχώς, κύριε Περγαντά, με λύπη το λέω, στερούμε πολλές φορές το δικαίωμα της ισότητας, το δικαίωμα να κάνουν ό,τι και εμείς.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Οι πρώτες μου επαφές όταν ξεκίνησα να μιλάω με συλλόγους που είτε φιλοξενούν είτε δραστηριοποιούνται στα άτομα με αναπηρία, ήταν ακριβώς αυτό το παράπονο, ότι η κοινωνία γενικότερα δεν είναι ιδιαίτερα φιλική. Δεν θα έλεγα ούτε η πόλη, ούτε η πολιτεία. Λέω η κοινωνία εν γέννη δεν είναι ιδιαίτερα φιλική. Και πραγματικά από αυτή τη σκοπιά ενθουσιάστηκαν όταν τους προτείναμε ότι εμείς θέλουμε να γίνει αυτή η δράση ενσωμάτωσης. Δηλαδή να φέρουμε τα άτομα αυτά πιο κοντά στην κοινωνία, να τα δουν, να μιλήσουν. Είτε σε κάποιες πόλεις που κάναμε κάποιες κοινές δράσεις, να τρέξουν μαζί κάποιες, παράδειγμα στη Θήβα, να μαγειρέψουν μαζί. Ειδικά σχολεία, αναφερθήκαμε στα σχολεία πάρα πολύ, γιατί ξέρετε τα παιδιά είναι το μέλλον της χώρας μας, και η δράση αποσκοπούσε στο να έρθουν τα παιδιά πρώτα απ' όλα σε επαφή με τα άτομα με αναπηρία. Ναι, όντως είναι ένα παράπονο αυτό, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ακούμε και να προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις.
Ποιους συμμάχους λοιπόν έχετε σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή τη εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τα άτομα με αναπηρία και σε αυτές τις δράσεις που κάνετε?
Συγγνώμη, δεν άκουσα την πρώτη πρόταση. Ποιος?
Ποιους συμμάχους έχετε συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια?
Καταρχήν, οι Δήμοι μας βοήθησαν πάρα πολύ. Η Δομή Γέφυρα που είναι στην περιφέρεια βοήθησε πάρα πολύ στην οργάνωση. Οι σύλλογοι όλης της Στερεάς που ασχολούνται με άτομα με αναπηρία. Γενικότερα, βεβαίως εδώ ξεχάσα να πω, μάλλον από αυτό να ξεκινήσω, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή. Στη Λιβαδιά έχουμε τον αγώνα δρόμου αύριο, το οποίο το έχει αναλάβει ο Γρηγόρης Σκουλαρίκης, αθλητής τριάθλου που τρέχει με αμαξίδιο, που τρέχει με την κόρη του, την Αγγελικούλα.
Βέβαια.
Βεβαίως, τώρα θα ξεχάσω πολλούς, αλλά πάρα πολλοί εθελοντές που ήρθαν να μας βοηθήσουν.
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ευαισθησίες, με λίγα λόγια.
Ξέρετε, εμείς απλώς γεφυρώνουμε τα άτομα αυτά με την κοινωνία. Αυτό κάνουμε και η ευαισθησία υπάρχει. Δεν είναι κάτι. Ξέρετε, ο λαός μας δεν φίδεται ευαισθησίας. Απλώς θεωρώ ότι πρέπει λίγο να του δώσουμε και εμείς το έναυσμα. Να προκαλέσουμε μέσα εισαγωγικά την ευαισθησία, την ενσωμάτωση αυτή.
Λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε λοιπόν λέγοντας ότι αύριο ο αγώνας δρόμου για ΑΜΕΑ είναι ο πρώτος αγώνας δρόμου για ΑΜΕΑ, θα περιλαμβάνει δύο διαδρομές.
Ναι. Εκεί θα μπορούσα να σας μιλάω με τις ώρες, γιατί γίνεται στην πόλη μου στη Λιβαδιά. Το έχω πει, είναι το προσωπικό μου στοίχημα. Αυτή η ιδέα ξεκίνησε βλέποντας τον Γρηγόρη Σκουλαρίκη που τρέχει με την Αγγελικούλα. Θα ήταν άδικο να μην αναφέρω και αθλητές, ο οποίος έχω δει όταν συμμετείχα ως αθλητής σε μαραθωνίους που ήταν με αμαξίδια. Στη Λιβαδιά έχουν έρθει σε αγώνες που κάνουμε, ειδικά στον αγώνα βουνού, έχουν έρθει ομάδες οι οποίες συνοδεύανε άτομα με αναπηρία. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα πρώτο βήμα, γιατί πέρα από τον ενθουσιασμό που είδα από τους ίδιους αθλητές, θα συμμετάσχουν και πάρα πολλοί αθλητές οι οποίοι θέλουν να τρέξουν ως συνοδοί και από την περιοχή μας αλλά και από τη γύρω περιοχή, να τρέξουν ως συνοδοί στα άτομα αυτά. Θεωρώ ότι αυτό είναι, ξέρετε, άκουσα σε μια εκδήλωση που τελείωσε στο Καρπενήσι και πήγε πάρα πολύ καλά, ότι ξέρετε, κύριε Περγαντά, τελείωσε καλά. Και του λέω, δεν τελείωσε, τώρα αρχίζει. Γιατί πραγματικά όταν είσαι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και έχεις ψήγματα ευαισθησίας, τα οποία στο λαό μας δεν είναι μόνο ψήγματα, περισσεύουν πραγματικά και το λέω με τα λόγου γνώσης. Νομίζω ότι τώρα αρχίζουμε. Και θα είναι το προσωπικό μας στοίχημα να επαναληφθεί ίσως και σε πολύ πιο βελτιωμένες μορφές και γιατί όχι πολύ πιο πολλά θέματα.
Αυτό θα πω λοιπόν και εγώ καταληκτικά. Αυτό είναι το ξεκίνημα. Μακάρι να γίνει θεσμός, κύριε Περγαντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου διαθέσατε. Πραγματικά είναι μεγάλη μας χαρά και θα σας πω κάτι. Είναι από τις λίγες στιγμές που ο άνθρωπος αισθάνεται ολοκληρωμένος συνδράμοντας τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, τους ανθρώπους με αναπηρία.